Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Tomáš Prokopčák zo SME je tu spolu s nami v štúdiu. Tomáš, vítaj, pekný deň.
Ahoj aj vám.
Ahoj Tomáš, vítaj u nás. Spomínali sme, že dnes sa budeme venovať Nobelovým cenám a v kategóriách medicína, fyzika, chémia, tie už sa udelili. Tak to môžem nazvať, že to sú kategórie alebo oblasti?
Sú to aj kategórie, dokonca sa aj literatúra tá práve dnes udelila, čiže nazvime to kategórie pokojne.
No a samozrejme vieme, čo sú to Nobelové ceny, ale predsa len ako, dajme nejakú takú úvodnú formulku, že čo to vlastne teda je tie Nobelové ceny.
Taká tá úvodná formulka, ktorú tu raz do roka rozprávame, je, že to oslava vedy, že je to to najvýznamnejšie, najprestížnejšie ocenenie minimálne v tých troch prírodovedných kategóriách vo svete vedy a výskumu.
No a teda vieme už mená, hovoril si jednak za literatúru, tomu sa nebudeme venovať v tých FM, ale vieme teda tých ocenených v kategóriách chémia, fyzika a medicína. Budeme sa venovať teraz v prvom stupe medicíne? Čo vy na to?
Budeme sa venovať medicíne, pretože Nobelovú cenu dostala maďarská vedkyňa, moja obľúbenkyňa. Ja som vlastne už 2 roky očakával, že ona dostane ocenenie, alebo teda celý vedecký svet očakával, že dostane ocenenie, za ktorým je taký príbeh, až taký taká tá americká success story, utečenca, ktorému sa nedarilo a potom zrazu so šťastím sa stretol pri kopírke s tým druhom Weissmanom a dali sa dokopy a výsledkom je to, že oni možno zachránili desiatky miliónov ľudských životov, pretože hovoríme o Kathleen Carrico a ona pomohla vymyslieť a nastaviť vakcíny, mRNA vakcíny, ktoré sme teraz používali aj proti covidu a ktoré zachraňovali ľudské životy.
A naozaj pri kopírke sa stretli?
Ten príbeh je taký, že ona vlastne v Amerike už nikto nechcel ju zamestnať, nevedela získať grant, jednoducho
prečo?
Sa
trápila. Prečo? Práve preto, že bola utečenkňa? Alebo?
Nie, pretože nikto neveril tomu výskumu, nikto neveril tej mRNA technológii, že sa dá použiť na niečo užitočné, že sa dá použiť presne na to, na čo ona hovorila, že by mohli byť vakcíny, učiť naše bunky, brániť sa, vyrábať tie teda proteíny, tých zlých látok, aby sa na nich cvičil imunitný systém. No a ona náhodou pri tej kopírke v tom vedecko-výskumnom pracovisku stretla druha Weissmana a ten sa venoval trochu inej oblasti, DNA vakcínám, ale tak nejak prešla povali s celým týmom na mieste. A ona mu hovorí, že tak počujte, takže vyskúšajme RNA vakcíny. Nie DNA, vymente tú metódu, ja na tom robím, nemám grant, nikto ma nechce poriadne zamestnať. No oni sa nakoniec, keď to skrátime, dali dokopy, použili tú Kathleen-Katalininu metódu. No a výsledkom je to, že vlastne sme mali reálne vakcíny, ktoré reálne fungovali a zachraňovali ľudí.
No a môžeme si to aj zhrnúť, že ako to funguje? Vedel by si to popísať nejako jednoducho, Tomáš?
Keď to veľmi, veľmi zjednoduším, vakcíny fungujú zhruba tak, že buď nám do tela vstreknú oslabený alebo mŕtvý vírus alebo baktériu, alebo potom cez nejaký vektor kúsok toho vírusu alebo baktérie, na čom sa cvičí náš imunitný systém. Tá revolúcia, s ktorou teraz priniesli, bolo, že nám nevkladajú ten patogén do tela, ale jednoducho dostaneme do našich buniek, do fabrík, ktoré vyrábajú bielkoviny v našich bunkách, inštrukciu. Tá mRNA vakcína vlastne prináša ako keby ten prototyp, ten návod, že vyrobte toto. A naša samá bunka začne vyrábať tú bielkovinu. Na COVID vakcínach sa to ľahko ilustruje, pretože oni začali naše bunky, nášho tela vyrábať ten spike protein, ktorý sa vlastne viaže na tie naše bunky a na ktoré útočí imunitný systém, ktorý rozoznáva náš imunitný systém. Čiže v preklade naše vlastné bunky začali vyrábať neškodný spike protein, na čo zareagoval imunitný systém a naučil sa, že toto je nepriateľ, na to treba útočiť, vtedy sa treba brániť. No a keď prišiel skutočný koronavírus, keď ste sa naozaj nakazili covidom, tak imunitný systém už bol vycvičený a vedel sa rýchlo poradiť, rýchlo zareagovať. Vo výsledku bol buď žiaden priebeh a nenakazila si sa, neochorela, alebo potom bol oveľa ľahší ten priebeh, takže si neskončila na plúcno ventilátora.
Toto oni ale kedy vyvinuli a kedy na tom pracovali? Už tak dávnejšie? Nebolo to teraz?
Kathleen začala v 80. rokoch ešte v Maďarsku na tej metóde robiť. Tá metóda je staršia, pochádza z 50. 60. rokov ako nápad. Ale medzi nápadom a tým, že to vieme reálne použiť, je strašne veľká cesta. A ona s tým Drew Weissmanom urobila a kľúčový krok, pretože predtým naše bunky, naše telo tú mRNA vakcínu alebo ten ako keby ten vstup nerozoznávala alebo niečo dobré, jednoducho okamžite nasledovala zápalová reakcia, boli veľké, veľké problémy. A oni prišli na tú kľúčovú vec, ako pozmeniť vemer na vakcíne ten taký kúsok, aby nereagoval imunitný systém prehnane, neubližoval nám, ale naopak iba sa naučil akoby na ten zlý patogen. No a ona samozrejme urobila kopu veci a Drew Weissman urobil kopu veci, ale tento drobný kľúč spôsobil, drobný rozdiel spôsobilo to, že sme mohli tie vakcíny reálne použiť. Že to nebol nejaký výskum v labáku, kde veci testujú, ale mohli sme miliardám ľudí dať COVID vakcínu a zachraňovať životy. A táto úplne zásadná drobnosť bolo to, čo umožnilo použitie tej vakcíny.
A myslíš, že táto naša pandémia, ktorú sme teraz zažili za posledné roky, tak práve tá inšpirovala komisiu Nobelových cien, že tak dáme za toto Nobelovku? Lebo ty si hovoril, že ono sa to už aj očakávalo, aj minulý, predminulý rok. Tak práve ten COVID tomu prispel, že Nobelovka išla práve Katalin Kariko a Drew Weissmanovi?
Určite a úplne zásadne, pretože pri Nobelových cenách to funguje tak, že sa nedávajú Nobelové ceny len za nápad. Dávajú sa za nápad, ktorý sa experimentálne overí, potvrdí sa pozorovaniami, alebo teda v prípade medicíny a fyziológii reálne funguje. Sú to nové lieky, alebo nové metódy liekov, alebo pochopenie nejakých signalizačných dráh, alebo niečo podobné. No keby tie vakcíny nefungovali, tak oni samozrejme nedostanú Nobelovú cenu. Lebo oni nielen, že samozrejme vyvinuli novú metódu, nový spôsob, ako robiť vakcíny, ktorý je veľmi, veľmi rýchly. Veď COVID vakcíny sme dokázali za koľko? Za rok aj niečo vyvinúť a za ďalší rok nasadiť a ich dávať. Táto metóda je proste rýchla, dá sa rýchlo upravovať. Rieši sa Zika vakcína, riešia sa vakcíny, ktoré by boli proti rakovine práve týmto spôsobom, touto technológiou. Ale keby to nefungovalo, keby sme nemali dôkaz, že tieto vakcíny zaberajú, keby sme nemali dôkaz, že ten mechanizmus naozaj funguje, tak by určite tú Nobelovú cenu nedostali.
Tomáš, ty si spomenul, že Katalín je tvoja obľúbená vedkynia, ty si ju zaregistroval práve vďaka covidu, alebo si o nej vedel ešte predtým?
O tom výskume, že sa robia mRNA vakcíny, ktoré predtým sa robili na MERS a SARS, som samozrejme vedel, ale nedržíš v hlave mená stoviek vedcov, ktorí sú, a dokonca ani tie desiatky, ktoré sú kľúčové. No ale Katalin Kariko sa zrazu stala dôležitou alebo slávnou, keď vypukol COVID a keď sa začalo rozprávať, že počkajte, tieto vakcíny by sa dali veľmi rýchlo upraviť a použiť. No a potom človek zistí, aký má životný príbeh, ako vlastne musela emigrovať z Maďarska, lebo už nechceli podporovať jej výskum, ako emigrovala, tuším, s $1,000 zašitými v Medvedíkovi, aby sa vôbec dostala do tých Spojených štátov, ako sa pretlkala tým grantovým systémom Spojených štátov. Aj to vyzeralo, že sa vykašle na celú vedu a v 90. rokoch, že pôjde robiť niečo iné. Napokon sa stala viceprezidentkou BioNTechu, jednej z tých firiem, ktorá robila tie vakcíny, a minulý rok odtiaľ odišla, aby sa už mohla venovať iba vede a výskumu. Proste je to hollywoodsky príbeh, ktorý je ale pravdivý. Navyše, tak ja by som si aj typol, že za chvíľku vznikne nejaký film.
No a presne to som chcela takto zareagovať, že očakávame, že nejaký zaujímavý film alebo seriál o tom vznikne. Tak gratulujeme teda k Nobelovke a dobre som to pochopila, že teda tá vakcína to je v podstate, že ju vieme nabiť aj nejakou inou chorobou, keď zase niečo príde napríklad.
Ak tú chorobu dobre poznáme, ak funguje práve takýmto spôsobom, ako je koronavírus, ak vieme urobiť tú bielkovinu, na ktorú má reagovať náš imunitný systém, tak je odpoveď áno. A odpoveď je to áno už v tomto okamihu na desiatky, ak nie stovky chorôb a vedci už práve teraz nielenže skúmajú, ale už testujú použitie tej vakcíny, takéhoto typu vakcíny proti množstve iných chorôb.
Dnes sa v TFM rozprávame o Nobelových cenách, ktoré sa udeľujú. Ešte sa budeme venovať kategórii chémia a fyzika, a to o malý moment, tak zostaňte s nami.
TFM.
Počúvate Rádio FM vo štvrtok popoludní, takto krátko po 15. sa vždy venujeme rubrike Tech FM a dnes je to špeciálne vydanie, pretože sa venujeme Nobelovkám, tie sa udeľujú. Už sme rozprávali o kategórii medicína a teraz sa presunieme k chémii a k fyzike. Tomáš Prokopčák zo SME je tu stále spolu s nami. Tomáš, tak čím chceš začať, fyzikou či chémiou? Čo je jednoduchšie, prosím ťa, na pochopenie?
Vlastne ani jedno, ako sme sa rozprávali doteraz, že prvá Nobelová cena za fyziológiu alebo medicínu bola za vlastne pomoc ľuďom za tie veľké veci, ktoré okolo seba vidíme, keď tie mechanizmy sú drobné a neviditeľné. Tentokrát obe Nobelové ceny sa vlastne vydali do mikrosveta. Jedna sa zaoberala svetlom a svetelnými pulzami a druhá kvantovými bodkami. obe veci stretávaš vo svojom bežnom živote, akorát by si to asi nikdy nespojila. No ale na vysvetlenie sú obe relatívne zložité, tak pokojne začneme fyzikou. Fyzika bola v útorok, tak budeme pokračovať v tom, ako to vlastne išlo za sebou.
No tak prezrať tie mená alebo meno, koho by sme spomenuli v súvislosti s Nobelovou cenou a s fyzikou, aj prezrať, že čo sa tam udialo.
Vo fyzike to bola cena, a teraz budem citovať, lebo to je také relatívne zložitejšie, za experimentálne metódy, ktoré vytvárajú atosekundové pulzy svetla na výskum elektronovej dynamiky v hmote. To znie strašne. Ale v skutočnosti to znamená, že ak my chceme pozorovať atómy a molekuly a procesy, ktoré sa v nich dejú, no tie procesy sú strašne malinké. Nielen, že ich nevidíme voľným okom, ich nevidíme ani keď sa pozrieme len tak mikroskopom. A na to, aby sme ich mohli pozorovať, potrebujeme veľmi kratulinké záblesky svetla, aby sme tie veľmi rýchle, veľmi drobné procesy vedeli urobiť. No a tie atosekundové záblesky sú vlastne metódy, alebo vedci prišli za fyziku, laureáti tohto ročný prišli s metódami, ako vlastne získa takéto super kratulinké laserové pulzy, ktoré nám môžu osvecovať to, čo sa deje v atómoch a to, čo sa deje v molekulách a teda to, čo sa deje v kvapalinách a pevnej hmote v skle, až na úroveň atómov a molekúl. Ono znie to veľmi abstraktne, ale keď si to predstavíš, tak jedna atosekunda v sekunde je toľko sekúnd, ako bolo sekúnd od veľkého tresku dodnes. Proste je
veľmi
to, že proste toľko je toho veľmi veľa.
To všetko ukrýva jedna sekunda.
No jasné, čiže táto sekunda je taká kratulinka proste, tak malilinky, tak drobnunky, tak super rýchly záblesk. Lebo keď sa chceš pozerať na proste procesy v molekulách, kde to rýchlo lieta elektróny hore, dole, hore, dole, tak potrebuješ urobiť jednoducho niečo takéto, aby si mala ten super rýchly výsek tej reality. A jeden, a druhý, a tretí, a štvrtý, aby si videla ten proces, čo sa tam odohráva. No a to vôbec nie je triviálne. No a títo výskumníci to dokázali urobiť nezávisle od seba rôznymi metódami. No a vďaka tomu dnes vieme napríklad nielen lepšie pozorovať atómy, elektróny, ale vďaka tomu máme, alebo budeme mať, pretože ešte tie aplikácie do praxe stoja pred nami, lepšie diagnostické metódy, nové medicínske prístroje, ktoré sa dokážu pozrieť na to, ako funguje liek v nejakom tkanive, čo tam robí, ako tam robí, ako funguje nejaký materiál, keď hľadáme nové materiálové inžinierstvo a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho nám to dáva metódu pozerať sa na ten drobnulinký svet tak, aby sme potom vedeli urobiť zásah a odsledovať tento zásah a vidieť, aké má dôsledky.
Čiže opäť to súvisí svojím spôsobom aj s pomáhaním ľuďom, pretože si spomenul aj tú medicínu napríklad, že vieme odsledovať tam v medicíne, ako to liek, ako liek pomáha ľuďom a tak ďalej. Čiže toto je to využitie predovšetkým?
Áno, tak to spomína aj Nobelová komisia, Nobelový výbor Kráľovskej akadémie, že nielen, že nám to pomôže identifikovať tieto pulzy, rôzne molekuly, ako sa zasprávajú v rôznych podmienkach, ale nám to uľahčí budúcu medicínsku diagnostiku. Tak ako keď sme objavili proste rádiové vlny a rentgen, tak sme zrazu mali rentgen a sono a potom máme pozitronovú emisnú tomografiu a dnes sa s tým stretneš u lekára, tak teraz sme síce vo fáze, že sa s tým ešte nestretneš úplne u lekára, ale je to celá nová oblasť, ktorá by nám mohla pomôcť medicíne.
A to, že tí laureáti získali, respektíve ten výskum robili nezávisle od seba, to znamená čo? Oni o sebe ani nevedeli?
Vo vede to je často tak, že teda o sebe určite vedeli. Je zase akože špičkový výskum a v danom poli vieš, ale jednoducho nespolupracuješ. Ono totiž to v 80. rokoch vôbec zistili, že sa to dá robiť. A začiatkom 0. rokov tieto dva rôzne ďalšie týmy, pretože sú traja držiteľa Nobelovej ceny za fyziku, nezávisle o seba prišli s metódami, ako tie krátke pulzy robiť. Tým Pierre Agostiniho jedným spôsobom a tým Ferenca Krausa iným spôsobom. No a keďže Nobelová komisia chcela byť fér, tak ocenila vlastne ľudí aj tých, pretože v princípe nám pomohli rovnakým.
A býva takto pravidelne spravodlivá tá komisia, že ak niekto príde na tú istú vec, či už rôznymi alebo rovnakými spôsobmi v približne rovnakom čase, tak potom je možné takto dať Nobelovku viacerým v tej istej kategórii?
Deje sa to úplne bežne. Presne tak, že keď v rovnakom čase prídu s tou myšlienkou nezávisle od seba rôzne týmy, lebo to tak často je, že už ten objav je na spadnutie a potom on spadne a náraz na rôznych miestach sveta. Taká Nobelová komisia sa snaží byť spravodlivá a udeli to vlastne všetkým, zvyčajne šéfom tých týmov.
Tak snáď sa potom podelia. Poďme ešte na tú poslednú kategóriu, ktorú sme spomínali, že budeme analyzovať v dnešnom Tech FM, a to je Nobelovka za chémiu. Vraj teda nemenej náročná na vysvetlenie. Tomáš Prokopčak, ideš?
Nie je to úplne jednoduché, ale teda vysvetliť sa to dá asi tak, že pred tebou je teraz čo? Monitory. No a vďaka objavu dnešnej Nobelovej ceny za chémiu sa do nich môžeš pozerať. Teda ak máš QLED monitory a ak máš plazmové, tak potom nie. Ale keď máme LEDkové monitory a my pred sebou teraz také monitory máme, tak do nich sa môžeme pozerať práve vďaka tohto ročným nositeľom Nobelovej ceny za chémiu. Pretože oni objavili syntézu kvantových bodiek. Kvantové bodky sú také drobné nanomateriály, nanokryštáliky. Aj toto znie všetko abstraktne. Lenže, aby sme mohli mať napríklad LED displeje, tak potrebuješ vyrobiť tú technológiu. A títo veci v princípe urobili dve veci. Pochopili, že na úrovni veľmi drobnulinkých materiálov rozhoduje nie druh materiálu alebo farba materiálu, ale veľkosť materiálu. A jednoducho, rôzne veľké kvantové bodky majú rôznu farbu. A vďaka tomu sa vieš urobiť LED displej, ktorý ti zobrazuje vlastne farby. Veď keď pozeráme sa teraz do displeju, niečo tam máš červené, niečo tam máš zelené. Dúfam, že tam máš zelené, lebo vysielam. No a vlastne,
keď vysielaš, tak musí byť červené.
Alebo červené, alebo nejaké farby. Jednoducho vedia sa meniť, že ten displej ti raz ukáže takú farbu a raz tam takú farbu. No a tí výskumníci, ktorí dostali tohto ročnú Nobelovu za chémiu, prišli na to, že sa to dá, že to takto funguje. No a potom tí ďalší prišli vlastne, ako to vyrobiť tak, aby sme to dali používať. Aby to bolo stabilné, aby sme to vedeli vyrábať v rozumne veľkých množstvách, aby sa to dalo v praxi používať, a na základe toho sme mali, no, napríklad tie displeje všelijakých monitorov, ktoré máme teraz pred sebou.
Čiže to praktické využitie sú práve aj monitory, ešte niečo iné z takého života, ktorý si vieme predstaviť alebo je našou súčasťou. Vieš povedať nejaký príklad?
Sú to monitory, sú to televízie, sú to všelijaké LED lampičky, svietidla, ale aj tak, ako v predchádzajúcej Nobelovej cene, aj medicínska diagnostika. Jednoducho vieme sa pozrieť a vďaka tejto technológii lepšie mapovať tkanivá, dokonca tkanivá v pohybe. Čiže nie len to, že obrazovkou toho tvojho lekára, keď používa to sono, môže byť touto metódou, ale jednoducho samotné mapovanie tej medicínskej diagnostiky. Čiže to má nielen ten základno výskumný aspekt, ale má to aj tú aplikáciu, nielen v technológiách, nielen v elektronike, ale aj v tom, že to pomáha pri diagnostike ochorení.
Čiže nedostali Nobelovku za to, že zlepšili televíziu. Nie.
Prišli na metódu, ktorej jedným z výsledkov je aj zlepšenie televízie napokon. No to zase nie je úplne jednoduché, len tak vymyslieť novú zobrazovaciu metódu.
A to muselo byť asi ale tiež pár rokov dozadu, nie?
Niečo sa udohralo už v 80. rokoch, vtedy vlastne ten Alexej Ekimov dokázal, alebo ukázal, že to možné je. Ale medzi tým, že vieš urobiť ako keby niekoľko nanokryštálov v laboratóriu a tým, že vieš vyrábať nanokryštály, ktoré sú konzistentné a majú rovnaké vlastnosti, že nemôžeš mať, že pondelok vyrobím také a v stredu budú onaké, tak to už prišli s tým práve Louis Bruce a Mongi Bavendi v 90. rokoch. A tí práve ukázali metódy v rámci chémie, chemické metódy, ako tieto kvantové bodky vyrábať, tak aby z nich boli takmer dokonalé častice, a či to dokonalé častice potom vieš s nimi ďalej pracovať, a výsledkom sú až dnešné technológie.
No, tak budeme tejto technológie využívať aj naďalej, aby sme mohli pre vás vysielať. Napríklad aj Tech FM, ten vysielame vždy vo štvrtok po 15. a pripravuje ho pre vás aj vďaka všetkým tým kvantovým bodkám a tak ďalej. Tomáš Prokopčak z Osme, ktorý tu bol dnes spolu s nami, bolo to vzrušujúce. Tak ďakujeme, že si nám urobil takýto prehľad aktuálnych Nobelových cien, Tomáš.
Ďakujem aj ja, a bolo to vlastne zábavné ako každý rok.
Ďakujeme Tomášovi ešte raz. Čo sa smieš, že takže to bolo zábavné?
Áno, bolo to aj zábavné, ale že ako každý rok, ale dúfam, že sa neuvidíme až o rok, ale že sa uvidíme o týždeň.
No určite.
No, presne tak, tak toto Tomáš ľúbil, tak toto bude. O týždeň vás pozývame, vo štvrtok po 15. tu budeme opäť. Tomáš, ďakujeme ti, ahoj.
Ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.